Գլուխ 8-րդ. Հիշողության կղզյակ. Մաս առաջին. Իոկոհամայում բլրակից իջնող Յամատե խաղաղ փողոցի վրա էր գտնվում հոգեներոլոգիական կեմին հիվանդանոցը։ Այստեղ չէր հասնում նավահանգստի ալեհատին զարնվող ալեբախության աղմուկը։ Հիվանդանոցի թեք բակում կանգնած Կուրոսիման սևեռուն հայացքով նայում էր վերջերս անցած տայֆունից հետո խաղաղ և հարդ կեսօրվա կապույտ ծովին։ Բժիշկ Տոգասին բարձրահասակ, միջին տարիքի տղամարդ էր, չինարեն շատ լավ էր խոսում և թարգմանչի կարիք չէր զգում։ Նա Կուրոսիմայի նման չէր, որ հազիվ հաս կարողանար խոսակցություն վարել միայն առօրյա թեմաների շուրջը։ Կուրոսիման նույնիսկ հույս ուներ, որ բժշկին կհաջողվի Օմուրայից որևէ նոր բան կորզել։ Կապույտ ծովի տեսքը թափանցում էր ուղակի նրա հոգու մեջ և հանգստացնում, բերելով մի մունջ տխրություն։ Համարյա երեք շաբաթ է, ինչ նա զբաղվում է հպատակություն չունեցող այդ մարդով, և նա մնում է նույն առեղծվածայինը, ինչպես ծովի խորքը, տխուր հեգնանքով մտածեց Կուրոսիման։
«Կուրոսիմասան, բժիշկը ձեզ հրավիրում է»։
Ընդունարանի տերասից նրան ձայն տվեց բուժքույրը։ Երիտասարդ և ուժեղ ձայն էր այդ։ Հոգեներոլոգիական հիվանդանոցը հակառակ դրանման հիվանդանոցների մասին եղած ընդհանուր պատկերացմամբ բնավ մռայլ տեսք չուներ։ Ներկված էր բաց դեղնավուն և ավելի շուտ նման էր առաջնակարգ բնակելի տան։ Էքսպերտիզայի բարեհաջող արդյունքներում հավաստիացած Կուրոսիման վերադարձավ շենք։ Ընդունարանի մուտքի մոտ ժպտալով նրան էր սպասում նիհար և երկարահասակ բժիշկ Տոգասին։ Նա Կուրոսիմային տարավ մի փոքրիկ սենյակ, որը սեղմված էր բժշկական առաջին և երկրորդ կաբինետների միջև։ Երբ նրանք ներս մտան, բժիշկը ձեռքով նրան պատի մոտ կանչեց և ասաց. «Ահա այստեղ հատուկ հայելավոր սարքն է, որը թույլ է տալիս տեսնել այն բոլորը, ինչ որ տեղի է ունենում պատի հետևում. հիվանդը մեզ չի տեսնում. Պատի մեջ մոտավորապես 30 սանտիմետր չափսի խորություն կար, որի ներսում ըստ երևույթին գտնվում էր հայելու ապակին. Լուսածոր լամպերով լուսավորված այստեղից բժշկական կաբինետը միանգամայն պարզ երևում էր. Ի տարբերություն բժշկական ուրիշ կաբինետների, սա ավելի շուտ հիշեցնում էր մի մեծ, ծանրակշիռ ֆիրմայի լավ կահավորված աշխատանքային կաբինետ. Պատերը և առաստաղը երեսպատված էին անձայնաթափանցիկ կանաչ կտորով. Ամեն ինչ դասավորված էր խիստ կարգ ու կանոնով, և ամեն ինչում հանգստության և պարզության մթնոլորտ էր. ոչինչ չկար, որ վախեցներ կամ խորհրդավոր թվար. Չնայած դրան սեղանի առջև նստած մարդը վախեցած գազան էր հիշեցնում. Դա Ֆուկուո Օմուրան էր. Նա նայում էր իր շուրջը և դողում, հետո հանկարծ հորանջեց. Այնուհետև գլուխը կաղ գցեց, կարծես թե մտածմունքի մեջ ընկավ, և իսկույն վեր թռավ։ Հաջորդ վարկյանին նա նորից ընկավ արմնկակալներով բասկաթոռի մեջ։ Հիմա նրա դեմքը անտարբեր արճիճե դիմակի նման չէր, նա իրոք որ նման էր անհանգստությամբ համակված գազանի։ «Դուք նույնպես խելագար եք համարում նրան»,  մտածրիվ հարցրեց Կուրոսիման։ «Գիտեք ինչ», պատասխանեց բժիշկ Տոգասին, «պարոն Խանագակին նրա մոտ տեսադաշտի տարբերություն է հայտնաբերել, բայց ես ուղեղի ալիքների չափիչի օգնությամբ ստուգում կատարեցի, և դրան ձևի մեջ տարբերություն չեմ տեսնում. ըստ երևույթին չի կարելի նրան համարել ոչ խելագար, ոչ էլ էպիլեպտիկ. ուղեղի օրգանական փոփոխությունների մասին խոսելու ոչ մի հիմք չկա. Պետք է ենթադրել, որ պատճառներն ավելի շուտ հոգեբանական, հոգեկան բնույթ են կրում». Երբ բժիշկ Տոգասին խոսում էր, նրա վերին շրթունքը մի փոքր բարձրանում էր։ Զգացվում էր, որ նա չափազանց զգույշ է իր հետևությունների մեջ։ Բժշկի դանդաղաշարժությունը և անվստահությունը Կուրոսիմայի համար միանգամայն անհասկանալի էին, և նա հարցրեց. «Այնուամենայնիվ բանն ինչու՞մն է»։ «Գիտեք ինչ, այսօր ես կարողացա միայն հիշելու ընդունակության և մտավոր տարական ընդունակության տեստեր կատարել և ստուգեցի նարկոզի ռեակցիան. որպեսզի ձեզ էքսպերտիզայի գրավոր եզրակացություն տամ,
անհրաժեշտ է կատարել մտավոր ընդունակությունների ավելի բազմակողմանի ստուգում, Ռորշախի մեթոդով բնավորության հետազոտում։ Միայն այս տվյալները համեմատելով և ընդհանրացնելով կարելի կլինի եզրակացության հանգել։ Օմուրան հոգնած տեսքով բարձրացավ բասկաթոռից։ Հողաթափեր հագած ոտները դանդաղ շարժելով նա գնաց մինչև դիմացի պատը, որի մոտ դրված էր սև կաշվով երեսպատված մի թախտ, և մեկնվելով նրա վրա շուռ եկավ դեպի պատը։ «Նա չի ցանկանում հիշել իր անցյալը», ասաց բժիշկը։ «Ասում է, որ դա վտանգավոր է կյանքի համար»։
«Ահա թե ինչ», զարմացած ասաց Կուրոսիման։
«Հետաքրքրական է»։
Ֆուկու Օմուրան առաջին անգամ քող քաշեց իր գաղտնիքի վրա։ Այդ զարմացրեց և ուրախացրեց Կուրոսիմային։
«Բայց դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ նա կարող է ամեն բան հիշել»,
սառնությամբ ասաց բժիշկը։
«Այսինքն»։
«Իմ կարծիքով մենք այստեղ գործ ունենք անցյալը մոռանալու դեպքի հետ»։
«Անցյալը մոռանալու»։
«Այո»։
Նա ըստ երևույթին բոլորովին մոռացել է իր անցյալ կյանքը։ Դա այսպես կոչված հիշողության կորուստ է։ Այդպիսի հիվանդություն գոյություն ունի. եթե շուրջն այնպիսի մարդիկ լինեին, որոնք առաջ նրան ճանաչել են, անմիջապես կարելի էր որոշակի հետևության հանգել. Բայց օտարերկրացու նկատմամբ այդպիսի եզրակացության գալը հասկանալի է, որ շատ և շատ դժվար է»։
«Հասկանում եմ»,
իսկույն վհատվեց Կուրոսիման։ Նրան դաժան հարված են հասցրել։ Թվում էր, թե նպատակն արդեն շատ մոտ է, և Օմուրայի գաղտնիքը ուր որ է կբացվի, իսկ հիմա այն հանկարծ կրկին շարժվեց դեպի անծայրած իր հեռուն, կարծես երկար ժամանակ շուռ տված հեռադիտակով նայող առարկան սկսեց ավելի աստիճանաբար մեծանալ և հանկարծ դարձյալ փոքրացավ, հասավ մինչև հազիվ նշմարելի չափերի։ Դա նման էր խաբեության։
«Դուք կարծես, թե հիասթափված եք»,
սառնությամբ ծիծաղեց բժիշկը։
«Այն նպատակի մասին, որ մենք հետապնդում ենք, ես արդեն ասացի ձեզ»,
պատասխանեց Կուրոսիման, կորցնելով որևէ որոշակի բան իմանալու ամբողջ հույսը։
«Այդ մարդն իրեն ճապոնացու անունով է կոչում. Ֆուկու Օմուրա. Այնուամենայնիվ նա ճապոներեն ընդամենը 2-3 բառ գիտե, և միայն չինարեն է խոսում. ճապոնացի է նա, թե չինացի, մեզ համար գլխավոր հարցն այդ է.
Եթե նրա հիշողությունը չվերականգնվի, մենք պատասխան չենք ստանա. հիշողությունը լրիվ կորցնելու դեպքում, որպես կանոն, նույնիսկ սեփական անունն է մոռանում. նույնիսկ տարօրինակ է, որ նա իր անունը հիշում է. Բայց եթե նա իրեն ճապոնացու անունով է կոչում, չի բացառված, որ իրոք ճապոնացի է»։
Ցույց տալով կանգնած աթոռների շարքը, բժիշկ Տոգասին Կուրոսիմային առաջարկեց նստել։ Բժշկի կեռ, խիստ ընդգծված քթի տակ, վերին շրթունքը այժմ արդեն ոչ այնքան ուժեղ էր վերև բարձրանում։ Բայց դրա փոխարեն նրա ամբողջ դեմքը բավականություն էր արտահայտում հոգեբուժության մասին անտեղյակ մարդու համար դասախոսություն կարդալու հնարավորությունից։
«Դրա հետ մեկտեղ, քանի որ նա միայն չինարեն է խոսում, լրիվ հնարավոր է, որ նա չինացի է. գիտեք, 10 տարի առաջ այդպիսի դեպք եղել է. Մի մարդ երեկոյան ժամը 10:30-ին Ուենո պարկում թափառում էր քարե սանդուղքների մոտերքում. Անձրևը հենց նոր էր դադարել. Մարդը գտնվում էր Սայգոյի հուշարձանի մոտ. Նրան տարան ոստիկանատուն. Նրա մոտ փաստաթղթեր չկային, միայն մետրոյի մի հին տոմս կար. Եվ պատկերացրեք, այդ մարդը ոչ մի կերպ չկարողացավ իր անունը հիշել, բայց խոսում էր անգլերեն. ճիշտ է, բավականին վառ. Շարժու ձևերով և խոսելու ոճով նա ամերիկացի ենթասպայի էր նման. ոստիկանը որոշեց, որ դա ըստ երևույթին ճապոնական ծագումով ամերիկացի է. ենթադրեց, որ նա զորանոցը դասալքած զինվորական ծառայող է, և հնարավոր է, որ հանցագործ է. Ամենից առաջ ոստիկանը կապվեց ամերիկյան զինվորական ոստիկանության հետ, որպեսզի ստուգի, թե արդյոք ձերբակալվածը ամերիկյան բանակի հետ առնչություն ունի. Բայց պարզվեց, որ այնտեղ նրա մասին պատկերացում չունեն. Դեպքն անսովոր էր, և ցուցումների համար ոստիկանը դիմեց ղեկավարությանը.
Վերջին հաշվով որոշեցին նրան տեղավորել հոգեբուժական հիվանդանոցում։ Բժիշկը զրուցակցի մեկնեց սիգարը և զննողաբար նայեց նրան, կարծես թե ցանկանալով ստուգել պատմածի գործաստպավորությունը։ Կուրոսիման, որ հաճույքով էր լսում բժշկի դատարկախոսությունը, առանց քաշվելու վերցրեց սիգարը և սկսեց ծխել։ «Մոտավորապես մեկ ամիս հետո», շարունակեց բժիշկը, «նրա հիշողությունը լրիվ վերականգնվեց. պարզվեց, որ նա ոչ ամերիկացի էր, ոչ էլ ենթասպա. ուղղակի մի քանի տարի առաջ նա աշխատել է ամերիկյան բանակի մատակարարման ծառայություններից մեկում որպես թարգմանիչ. այնտեղ գողության հետ կապված ինչ-որ պատմություն է եղել, և նրան պաշտոնից ազատել են. դրանից հետո նա սկսեց մաքսանենգային ապրանքների առևտրով զբաղվել, և կապվեց մութ գործամոլների մի խմբի հետ. Նա մտադրվել է իր այդ նոր ընկերների հետ կապերը խզել. Հենց այն երեկո, երբ նրան որպես կասկածելի անձնավորության տարել են ոստիկանատուն, այդ մարդուն հարբած վիճակում Ուեն Օսբոսայգու մոտերքում ընկերները դաժանորեն ծեծել են և նա հազիվ է գլուխն ազատել. Երբ Զբոսայգում նավազել է մինչև սանդուղքները, իր ասելով հանկարծ միանգամից ամեն ինչ մոռացել է. ավելի ճիշտ ասած, ոչ բոլորը, բայց համենայն դեպս ճապոներենը լրիվ մոռացել է. Բժիշկը կրկին անգամ զննողաբար նայեց Կուրոսիմային, ստուգելով նրա տպավորությունը. ըստ էության ամեն ինչ պարզ է. բժշկի պատմածից կարելի է մի հետևություն անել. Եթե Օմուրայի հիշողությունը չվերականգնվի, ապա չի հաջողվի նրա անձնավորությունը որոշել. «Իսկ եթե նրան հիվանդանոց տանենք, նա կառողջանա?» հարցրեց Կուրոսիման։ «Նախորոք չես կարող ասել», կոպտորեն պատասխանեց բժիշկ Տոգասին։ «Կարող է ամիս անցնել և կես տարի և ավելին. իսկ մարդը չէ, որ կարող է և մեռնել. Քանի որ բաժամունքի պետը հրամայեց գործն ավարտել, այդ վարիանտն ինքնին վերացավ». Կուրոսիման բարձրացավ և նայեց հայելուն։ Օմուրան պառկած էր երեսը դեպի վերև, երևի քնած էր։ Նա թուլամիտ մարդու տեսք ուներ, չգիտակցելով, թե ինքը որտեղ է և ինչ է կատարվում իր հետ, նա կարծես նույնիսկ խրխրացնում էր։ Նրա դեմքը նորից այն նույն և անտարբեր անիմաստ արտահայտությունն ուներ, ինչ որ ճամբարում։ Այդ դեպքում նախորյակին ինչ է նրան հանեց հավասարակշռությունից և դարձրեց անհանգիստ գազանի նման։ Սկզբում նա իրեն այստեղ այնպես չէր պահում, ինչպես ճամբարում էր պահում։ «Իսկ հիմա», ասաց Կուրոսիման, «այդ այն պատճառով, որ նա իրեն շղթայազերծ է զգում», պատասխանեց բժիշկը։ «Շղթայազերծ»։ «Դուք գիտեք, մի անգամ նա երազում հանկարծ ճապոներեն խոսեց և ինչ-որ նման մի բան ասաց, որ ինքը Լաոսում իբր եղել է սափորների հովտում. կարելի է դրան հավատալ»։ «Դա նույնպես շղթայազերծության պահին է եղել. ինձ մոտ նարկոզով ստուգելու ժամանակ նա նույնպես դրա մասին մի բան ասաց»։ «Իսկ կարող է պատահել, որ դա հիշողության վերականգնումն է»։ «Ոչ, չի կարելի այդպիսի հետևություն անել», պատասխանեց բժիշկ Տոգասին։ «Սակայն կարելի է կարծել, որ նրա գիտակցության մեջ պահպանվել են անձեռն մխելի մնացած անկյուններ, այսպես կոչված հիշողության կամրջակներ, կամ ինչպես գերմանացիներն են ասում, ինեղոն գինզել»։ Կամուսակի վերադառնալու ճանապարհին Օմուրայի հետ տաքսի նստած Կուրոսիման փորձում էր մտքերով թափանցել նրա այդ փրկված հիշողության կամրջակի մեջ. այն դժբախտությունները, որոնք երեկվանից սկսած մեկը մյուսի հետևից թափվում էին Օմուրայի վրա, ըստ երևույթին վերջնականապես նրան ուժասպառ արեցին, և նա հոգնած ու տանջված տեսք ուներ։ Գլուխը նստոցի թիկնակին ետ գցած, չնայած ցնցումներին, նա խոր քնած էր, կարծես դեռ բժշկի կաբինետում մահճակալի վրա պառկած լիներ։ Երևի հիմա ցնցումները զգում էր նաև փրկված հիշողության կամրջակը, բայց այդ կամրջակը, որին այնպես էր ցանկանում հասնել Կուրոսիման, կարծես դեռևս անսահմանորեն հեռու էր գտնվում Օմուրայի մարմնից, որը հիմա միանգամայն ուժասպառ վիճակում էր։ Ունձո Տանգին և Ֆուսակո Օմուրան 4 օր չերևացին ճամբարում։ Դա չէր համապատասխանում այն համառությանը, որը նրանք առաջ ցուցաբերում էին։ Հնարավոր է, որ այդ ժամանակամիջոցում ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, որի մասին ես գաղափարել չունեմ, փնփնթաց Կուրոսիման։ Հսկից սորատանին հավանաբար նույնպես ձեռքերը ծալած չի նստել։ «Ով գիտե», շարունակեց խորհրդածել Կուրոսիման։ «Հնարավոր է, որ նրանց հաջողվի ինձնից առաջ անցնել, և նրանք ավելի շուտ պարզեն, թե ով է Օմուրան»։ Անհամբերությունը տանջում էր Կուրոսիմային։ Օմուրայի նկատմամբ ավելի շատ զգոն լինելու անհրաժեշտության մասին Իտինարիի ցուցումը ավելի էր զայրացրել նրան։ Բոլոր տվյալները համադրելով Կուրոսիման փորձում էր մի ավարտուն վարկած կառուցել։ Օմուրան չինացի է թե ճապոնացի, դա ոչ մի հիմք չէր տալիս կասկածելու համար, որ նա Լաոսից հասել է Տայլանդ և Բանգկոկում գաղտնաբար շոգենավ է նստել։ Հոլանդական Մարենա նավի անձնակազմի ցուցումներն այն մասին, թե Օմուրան ավելի շուտ այն փախստականներից է, որոնք Լաոսի խուլ շրջաններից լցվել են Տայի, ընդհանուր առմամբ համապատասխանում էր Լաոսի ներկայիրադրությանը, որտեղ քաղաքացիական պատերազմ էր։ Լաոսի ինչ տեղից է ճամբար ընկել Օմուրան։ Քանի որ Օմուրան սահմանն անցնելուց հետո գնացել է դեպի հարավ և ասել է, որ սափորների հովիտը երևացել է, կնշանակի նա գնացել է այդ հովտի ետևի մասի ինչ-որ տեղով։ Այն բանից հետո, ինչ Ունզո Տանգեն ծաղրանքով հայտարարեց, որ Կուրոսիման միջազգային իրադրությունը լավ չի հասկանում, նա սկսեց համառ կերպով ուսումնասիրել ճամբարի տրամադրության տակ եղած ինֆորմացիան, և այդտեղ խոչընդոտ առաջացավ։ Լաոսի հյուսիսային սահմանում և Բիրմայում, Մեկոնգի վերին հոսանքի շրջանում, գոմինդանական զորքերի մնացորդներն իրենց համար ապաստարան գտան։ Այդ շրջանում բնակչությունը չինարեն է խոսում, և տերիտորիալ առումով այն ավելի հարմար է։ Հեղափոխությունից հետո չինական տերիտորիայից արտաքսված գոմինդանական զինվորական ծառայողները սկսեցին հարձակումներ գործել չինական ժողովրդական հանրապետության վրա, և մյուս կողմից էլ պաշտպանել Վիենտյանի բուն ու մի հակակոմունիստական պրոամերիկյան պետությունը և Նոսավանի բանակին։ Կարելի է ենթադրել, որ Օմուրան գործելով թիկունքում կապիտան Կոնգլեի այդ գոմինդանական զինվորների հետ միասին, որի բազան սափորների հովիտն է, այնտեղ ցնցում է ստացել։ Եվ կարելի է միանգամայն հնարավոր համարել, որ Ֆուկուո Օմուրան նախկին փոխտեղակալ Ուգային է, կամ Կադզուո Օմուրան է, Ֆուսակոյի եղբայրը, կամ ընդհանրապես Ճապոնիայի նախկին զինվոր է։ Սակայն հնարավոր է, որ Օմուրան գոմինդանական զորքերի մնացորդների պարտիզաններից է եղել և այնտեղից փախել է։ Բայց այստեղ Կուրոսիման զարմացած մտածեց. ինչպես կարող է մի մարդ, որ սափորների հովտում այդքան ուժեղ ցնցում է տարել, և որի հետևանքով նա կորցրել է հիշողությունը, մենակ հասներ մինչև Բանգկոկ, մանավանդ որ պետք է նաև կտրեր անցներ սահմանը։ Նոնկայից մինչև Բանգկոկ հեռավորությունը մոտավորապես այնքան է, որքան Տոկիոյից մինչև Օկայամա, և այդ ճանապարհն անկասկած նա պետք է գնար հեռընթաց գնացքով, իսկ հետո գաղտնաբար տեղափոխվեր Մարենա Շոքենավը։ Ենթադրել, որ այդ բոլորը կարող էր անել մի մարդ, բացահայտ անհեթեթություն է։ Պատասխանը պարզ է. նշանակում է, այն ժամանակ Օմուրան մենակ չի եղել, ինչ որ մեկը ուղեկցել է նրան, նա ուղեկից է ունեցել։ Օմուրա Ֆուկուո-սան, առաջին անգամ նրան այդպես անվանեցին, երբ նա արթնացավ։ Նա եզները լծած սայլով էր գնում, սայլը ցնցվում էր և ցնցումը դողի նման տարածվում էր ամբողջ մարմնով մեկ։ Հեռվում երևացին բարձր լեռները, գնում էին մերկ ամբերի հարթավայրով։ Ամառ էր, և Ասիայի արևադարձային արեգակը կուրացուցիչ կերպով փայլում էր, բայց մարդու աչքերը սև շղարշ էր պատում, ինչպես արևի խավարման ժամանակ։ Տանջալից գլխացավը չէր անցնում, ամեն ինչ աղոտ և անորոշ էր։ Միակ ռեալ բանը սայլի մեջ նրա կողքի մարդն էր, որը ժամանակ առ ժամանակ կարծես մի փոքր սիրտ տալու համար ձայն էր տալիս նրան. Օմուրա Ֆուկուո-սան։ Այդ մարդը սպիտակ վերնաշապիկով էր, հասարակ, ոչ մի բանով աչքի չընկնող արևառ դեմք ուներ, միայն աչքերն էին փայլում սառը ծակող փայլով, բայց նա սրտանց հոգ էր տանում ընկերոջ մասին, Օմուրայի հակին խոնացած դեղին բալախոն էր։ Ինչպես և ինչու էր նա այստեղ հայտնվել, և ուր են տանում իրեն, այդպիսի հարց չէր առաջանում Օմուրայի համար։ Շուտով վրա հասավ գիշերը։ Նրանք գիշերեցին պուրակամերձ մի փոքրիկ գյուղում, քնեցին գյուղական տնակի հատակին բամբուկե խսիրների վրա, բայց դա երկար ճանապարհորդության միայն սկիզբն էր։ Հիմա տաքսու մեջ Օմուրան ամենևին խոր, անխռով քնով չէր քնել։ Կոպերը փակելով նա աշխատում էր ամփոփվել իր մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ կարծես ցնցումից նա աչքերը բաց էր անում։ Կատաղի արագությամբ ընդառաջ էին սլանում ապրանքատար մեքենաները, երբեմն պատահում էին մայթի վրայով գնացող մարդ ռեկլամներ։ Այդ ժամանակ հանկարծ նրան համակեց մի մութ սարսափ, որը մեխվեց նրա ուղեղի մեջ և ծակեց ամբողջ մարմինը։ Նա կրկին ամուր սեղմեց կոպերը։ Ինչու և ինչի համար է նա այստեղ։ Նա գիտեր, որ սպիտակ խալաթով բարձրահասակ բժիշկը հոգեբույժ է։ Հասկանում էր, թե նա ինչ նպատակով է քննել իրեն, և դա նրան վախեցնում էր։ Նա սկսում էր գիտակցել իր վիճակը, իր հիվանդությունը։ Միթե դա առողջանալու նշան չէ։ Հիշելը նրա մեջ առաջացնում էր խոր նող կանք և ֆիզիկական ցավ էր պատճառում։ Բայց սայլի մեջ արթնանալու պահից մինչև հիմա նա միայն աշխատում է վերհիշել։ Օտար անծանոթ աշխարում թափառող մանկահասակ երեխայի նման նա խարխափելով անցնում էր հիշողությունների ճանապարհներով, աշխատելով հիշողության մեջ վերականգնել անցյալը։ Նա մի տեսակ կարծես մոնտաժ էր անում կինոժապավենի պատառիկները, որի վրա լուսավոր տեղերը խավար են ստացվում, իսկ խավարները լուսավոր։